VOA. American guyya dhibba lamaaf sagaltamii lamaatiin duubatti pirezidaantii filatti. Amma jinji filannooti. Filannoo bulchiinsi naannoo torbaan sadiin duubatti akkuma maalisii Ameerikaanii Ayiwaatti jalqabdi. Edammoo demokiraatotii hafan jihaatti magaalaa guddoo Ayiwaa Des Moinesitti televizyiinii irratti bahaniitiin hayyuu mudhaawatan waan eger biyyaa tolchuu danda'an irratti wal falman laafinnaaf jabeennaan wal himan. Marii tana yookaan ammoo wal dorgommii tana CNN itti qopheesse Jim Malone itti nu erge jalanne nutti.
Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa ja'an falmii gaggeessaniin waa'ee daldala, tajaajila eegumsa fayyaa fi imaammata alaa irratti walii isaanii walitti bu'an. Pireezidaant Tiraampiin kan ilaale qeeqni hedduun kan dhiyaate yoo ta'u, waa'een Iraan waliin dhiheenya kan muddamsi uumames dubbatamee jira. Ittaanaa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Joo Baayden akka jedhanitti.
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies.
Kutaa sana keessatti ejjennaa qabnu dhabnee jirra. Deeggarsa michoota keenyaas dhabne. Namni pireezidaantii ittaanu ta'u kana hundumaa akka duriitti walitti deebisuu danda'u qabaa jedhan. Baayden duula waraanaa Iraaqii deeggaruu isaaniif senatara Vermont Bernie Sanders biraa mormiin isaa mudatee jira. Sanders akka jedhanitti dura dhaabbannaan Iraan waliin jiru kun gara haala daran hamaa ta'etti guddachuu malaa yaaddoo jedhu qabu.
And right now what I fear very much is we have a president who is lying again and could drag us.
Yeroo ammaa kanatti waa'ee akkaan na yaaddessu pireezidaantii sobu ammas qabaachuu keenya gara duula waraanaa isa kan Iraaq caalaatti hamaa ta'etti nu harkisaa jiraachuu isaatii jedhan. Yaaddoo wal fakkaataa ka dhiyeessan bulchaan magaalaa South Bend kan Indiyaanaa duraanii Pete akka dubbatanitti.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waraana lafoof waadaa dhuma hin qabne galaa jiraachuu itti fufna. Amma immoo pireezidaantii Ameerikaa waraana dabalataa ergaa jiraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa keessaa hangi tokko lakkoofsa waraana Ameerikaan giddugaleessa bahaa keessaa qabdu gaccabuu akka qabu dubbatu. Senatarri Massachusetts Elizabeth Warren akka jedhanitti waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf yeroon amma.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat.
Eenyuyyuu furmaataa fi xumura ga'uu hin danda'u. Waraana keenya baasuu qabna. Ameerikaafis ta'e kutaa sana keessatti caalmaatti nageenya argamsiisuuf gargaaraan jiran jedhan. Dureessichii fi siyaasaaf haaraa akka ta'e Tom Steyer. Nageenya Ameerikaa irratti mala haaraa dhiyeessuun yeroonsaa ammaa jedhaniiru.
It isn't so much about experience, it's about judgment.
Waanta harka caalaan waa'ee muuxannoo otoo hin taane waa'ee dafanii madaaluutu barbaachisa. Yoo dhaggeeffachaa turtan ta'e waggootii darban 20 keessa giddugaleessa bahaa keessatti dogoggora mootummaa Ameerikaa hojjateetu dubbatama. Demokiraatonni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa dhufuu fi eenyu pireezidaant Tiraampiin injifachuuf caalaatti qophii ta'aasa jedhu irratti dubbatan.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively they have lost 10 elections.
Dubartiin pireezidaantii Tiraamp injifachuu dandeessi? Dhiirota waltajjii kanarratti ilaalaa jirtan waliigalaan filannoo darban 10 keessatti injifatamanii jiru. Waltajjii kanarraa kanneen jiran keessaa filannoo keessatti hirmaataa tokko tokkoon kan injifataa jiran dubartoota keessaa Amy fi Anaa jedhan guraan dhala sadii uummanni kutaa Ayiwaa sagalee kennuuf ituu hin ba'in dura falmii siyaasaa kaadhimamtoota kan demokiraatotaa gidduutti gaggeeffamu kun kadhumaati. Guraan dhala sadii demokiraatota gidduudha nama pireezidaant Tiraamp waliin baatii sadaasaa keessa pireezidaantummaaf dorgomu filachuuf jiru.